Egunon, Idoia.
Egunon.
Gasteizeko aldezarreko etxibitza bat, desalojatua izateko arriskuan dagoela adierazi duzu, eh? Zer gertatzen ari da, zehazki?
Bai, etxe hau putre funtz batean jaretza da gaur egun. Blackstone funtzaren aipatu duzu. Honek hipoteka ikaritze baten ostean lortu zen jabetza, eta geroztik etxea urte luzez, gutxik egon ez ezik, balakoetan gertatu edo bezala ondatzen jan izan da. Eta duela urte bete gutxi gora bera, beste baliabiderik ez zuten zenbait pertsonak etxea okupatu, eta bizi baldintza minimo batzuk bete zitzan egokitu zuten, baina jabea gertatutako ohartu zen handik gutxira, eta bueno, negoziak eta hasi behar izan zuten arekin. Ordurako ja Gasteizko etxebizitza sindikatuarekin antolatuta zeudela. Jabea, imagina dezakezue, prozesuan zehar azpi jokoan ibili zen, eroskeriatan, mehatxukak, zaribiez, salaketa jarrita, eta aldi berean, ba, okupatzaileak etxea diruko buru negarri baten duruke ustarazten saiatu zen. Eta bon, bazkenean negozian eta bertan bera geratu zen, orduan, prozesu judizialako aurrera egin du, eta horregatik, orain ziurrenik bere alako etxea betzea egin izango dena gintzain gaude.
Blackstone, etxeka betzea, zein testigurtan ematen ari da desalojo arrisku hau?
Bueno, testigurua esagun dugu. Ez da orain komunikabietan gau eta egon ikusgai dugunaz besterakoa. Honez gero orokorra ben, krisiaren testuinguruan gertatzen ari da hau. Bizi baldintza horiek eragiten diona eta horren barruan baita etxe bizitzaren ari ere. Baina, testuinguru honetan langile klasearen bizi baldintza gertatzen dira kaltetuta bereziki. Burdeziak gure lekotik aberazten jarraitzen duen bitartean. Ez dakit, ose, ikus dezakegu ba soldatak murrizten ari dela, edo desagertzen, lan baldintzako kertzen ari direla, inflazioa dagoela, hornidura baliabideen presioa izugarri altua dela, eta egoera honetan, argi dago, gero eta gutxiago direla bizitzaren kostuari aurre egin diezaioketen pertsonak, eta kasoretan bezala, ba, legaz gaineko irten bidetara jo behar izan dutela zen maitek. Bestalde, ba, testu inguru berean, Blackstone-en tankerako funtzan diak miseriaren askondarekin aberazten dira. Zergatik, ba, nola funtzionatzen dute? Hauek, ba, korporazio erraldoiak dira, kapital kopulania daukate, eta kapital hau, pideratzen dute jabetza titulu ezberdinak erostera. Izan daitezke hipotekak, izan daitezke ondasun ibilezinen jabetza tituluak, kontua da, titulu horiek oso merkerozen dituztera, arriskutsu zeritzerako. Hau da, bankuek eta erakunde publikoen nahi egituzten jabetzak erosten dituzte. Irabazirik gabeko kostuak dirako, edo ordaindu gabe gelditzeko arriskoa daukatelako adibidez. Eta horregatik, bari, oso presio basuan erosten dituzte. Eta gero zer dator? Ba, behin jabe direla, presioak igotzen dituzte, arrisku faktoriak ezagatzen dituzte, esan nahi baita maizterrak, zorrak itatzera behartzen dituzte, eta azkenik, etxe gabetzea osatzen dute, gero etxe bizitzak askoz ere garestiago osatzeko. Orduan, bestera batea esan da, etengabeko estortzio prozesu bat osatzen dute, eta hori, miseriarekin negozia egiten dute funtsputre.
Gero eta sarbide gehiago daukate funtsputreek Euskal Herrian, eta funtsputreek estatu burgesari mesede ere egiten dietela salatzen duzue.
Bai, horrein kagatzen dudan haikin daolotuta hori, funtsputreek politikan presia egiteko gaitasotuna daukate, baita ura giratzeran eko ere, eta hor geratzen nagaria nahi zuzen estatuarekin duten lotura. Baina hori alde batera, kontua da zenbait erakunde publik hori, ba ondo datorkiola alako entitateak egotea. Adibidez, 2008an Eusko Jaurlaritzak babes ofizialeko 500 etxebizitza saldu zizkion Katela izeneko funtsputre suediar bati. Hori hemen Gasteizen. Zergatik zitzaion mesedegarri Eusko Jaurlaritzari, ba haietaz libratuta ez zituelako kudeaketa kosturik izango. Ez errentabilketena ez ez ordaintzena ere ez, edo, bueno, antzekoena.
Uh-huh.
Eta, bueno, hori gauz asko tarribatzea da. Ze, pobrezia azten ari den honetan, ba, bueno, kostu horiek altu zamarrak dira. Gainera, ez ordaintzak gora egiten ari dira, eta horrezagatik etxe babetak ere bai.
Uh-huh.
Orduan, aldi berean, Eusko Jaurlaritzak pertsonak etxe babetzearen kostu mediatikoaz ere libratu egin da. Orain, horretaz katelatu datuko da, zeinak orainetan, bortzen jabetza lortu dituen idioakarrean eta presio murritzean. Eta hori, ba asko da.
Uh-huh.
Eta hori, dinamika hori dira funtsputren erregaia.
Uh-huh. Arazo larri honen aurrean, konponbidea jabe handi eta txikien arteko dikotomia faltsuan ez dagoela ere esaten duzue. Zein da proposatzen duzuen konponbidea?
Konponbidea ez da erraza. Guk uste dugu arazoaren funtsa bizirapenerako ondasunen jabetza pribatua dela. Batzuek horiek edukitza eta beste batzuek ez. Eta azken horiek, ba, bizimodu atera behar dutela edo bizibaldintza eskazakon hartu bizirauteko. Horren barruan sartzen dira ere kontratu prekarioak, lan balditza txarrak eta antzeko guztiak. Burgesian eta onoragarria dena, biztan denez. Eta hori, ez da konpontzen etxetik botatzen nagoena nire osakidea bada, funtsputra baten ordez. Konfomidea bari, ez da erraza, eta osoko ikuspegi baten eskutik etorra daiteke soilik. Ukustegu gizarte osoa aldatzea beharrezkoa dela, goitik behera aldatzea, bizitza duina bizializateko beharrezkoa diren ondasunak, guztiontzat, badoakoak eta kalitatezkoak izan daitezen. Eta horrek noski, etxe bizitzari ere badagokio. Eta loro horretan, ba, arazoa konpontzeko bide bakarra, etxe bizitza sistema sozialista bat antolatzea dela uste dugu.
Mm-hmm.
Zinetan, etxe bizitza, ba, unibertsala, doakoa eta kalitatezkoa izango den.
Mm-hmm.
Hau, noski, zinetek egon batetik bestera egin, eta bitartean, gure proposamena, ba, autodefentsia antolatzea da. Gure burua defendatu behar dugulako, etxe jarren erasoen aurrean. Mm. Baina beti ere, ba, hori, aipatutako elmugarantz bideratuta. Eta horregatik, ba, deritzu autodefentsa sozialista.
Mm-hmm. 2021 urtarrian adibidez, Gasteizeko udaletxeak Errandarren kaleko 15 pertsona etxegabetu zituen. Etxebizitza sindikatua eraso horri aurre egiteagatik, ba, 3 pertsona atxilotu, 2 pertsona kanporatzea aginduarekin atzerritartasunara bidali eta 4 pertsona ospitalean hartatu behar izan zituzten. Ondoren isunak heldu ziren Jaurlaritza eta Gasteizeko udalen artean 70.000 eurotakoak. Hori guztiari gehitu behar diogu, ba, dimen artifizialdun kamerak jartzera doala Gasteizeko udala. Espainiako gobernua ere, ba, desorden publikoen legea gogortu nahi du, eta ekupezioen aurkako beste lege berri bat onartzekotan da. Norantz goaz, hau zer da, diktadura perfekzionatu baterantz?
Bueno, egungo era argi dago, ez da bat ere, ona. Alde batetik, aipatu dan moduan, krisia gure bizi baldintzako gertzen ari da. Bestetik, burgesia eskura duen arma oro martxan jartzen ari da bere irabaziak onik atera daitezen, eta horregatik ikusezakegu ba, jazartena areagotzen ari dela, marxismo areagotzen ari dela, baina ari guztia prestaketa baino ez da. Da burgesiaren mesedetan miseria erreprimitzeko marko legal eta teknikoa prest edukitzeko mugimendua da. Orduan, esango nuke dagoeneko gaudela burgesiaren diktaduraren barruan eta gauzak okertuko direla.
Mm-hmm. Azken galdera bat, Idoia. Gasteizko aldezarreko etxebizitza honen desalojoaren aurkako mobilizazioak antolatzeko asmotan zabiltzate?
Bai. Baina eraso honen aurren mobilizatu nahi dugu batez ere etorkizunean areagotuko denaren erakusgarri delako.
Uh-huh.
Funtsputren jarduna, aipatu lehenago katelak Gasteizen egindakoa, eta baita etxe gabetzen igoera ere, ba, batzuk aipatzearen. Orduan, honen aurrean sindikatutik, esan bezala autodefentsa sozialistaren bitartez antolatzaren alde egiten dugu apustu, eta kasu hau ez da salbuespena. Orduan, bueno, gaur emango dugu jakitera, hau aurrera apena da, baina datorren asteko ostegunean asamblea informatiboa egingo dugu gaztetxean, goera saltzeko. Orduan, hori horretzera animatzen zaituztegu, eta baita datozen egunetan gure sare sozialetara bigotera ere, ba, gauza gehiago antolatzen eta arritaratzen dugu garelako.
Ba, horra deialdia, Laberi irratitik, gertutik jarraituko dugu ba, Blackstonek Gasteizeko alde zaharrean burutu nahi duen etxegabetzea hau, eta gure aldetik Idoia, ba, mi esker gaurkoan gurekin Laberi irratiko izpidean egoteagatik.
Bale, mi esker zuei.
Egun politizan.
Berri.
Agur.
Agur.